Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер ақш музыкасы туралы тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарлас аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өңге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Сіздердің жаңа тыңдаған әндеріңіз, музыкаларыңыз Лео Рохастың «Дер Эйнс Ме Хирте» музыкасы болатын. Ақыш музыкасы Америка құрама штаттарында құрылған әр түрлі жанрдағы музыкаға қолданылатын жалпылама тұжырымдама. Елдің музыкалық мәдениеті Еуропа елдеріндегі отаршылардың музыкалық дәстүрлерінің. Бірінші кезекте Ұлыбритания, Ирландия, Испания, Германия және Франция, афроамерикандық, Мексиканың және Орталық Американың испандық тұрғындарының, сондай ақ байырғы халықтардың үнділердің өз ара әрекеттесуінен дамыды. Иммигранттардың әр толқыны көп деген стильдер пайда болып, балқытқышты құруға ықпал етті. Америка құрама штаттарының музыкасы әр түрлі музыкалық стильдері бар көп ұлтты елді көрсетеді. Елдегі ең танымал жанрлар джаз, блюз, кантри, блюграс, рок-ритм және блюз, соул, рэг-тайм, хип-хоп, поп, эксперименталды, техно, хаус, бугалу және сальса. Үшінара резервацияда сақталған жергілікті американдық үндістердің ең ежелгі музыкасы бір дауыстылық, пентатоникалық және табиғаттағы дауыстарға еліктеп айтулары ерекшеленеді. Пайдаланылатын аспаптар флейта, ысқырық, барабан және трещотки. Біртіндеп жаңа тәсілдер, әдет ғұрыптар мен талғамдардың қалыптасу процесінде шіркеуден тыс жерлерде де жартылай кәсіби мамандар жазған діни гимн кеңінен тарала бастады. Гимндерді көбінесе діни жиналыстарда 20 мың адамға дейін орындайды және балладалық жанрмен біріктіреді. Ең танымал авторлар Лоу, Холден және Морган. Америка құрама штаттарының музыкалық мәдениеті негізінен үш музыкалық дәстүрдің негізінде дамыды. Жергілікті американдық, үнді, еуропалық және африкалық. Олардың ішінде тек үнді музыкасы халық музыкасының дәстүрлерін сақтайды. Латын Америкасы мен афроамерикандық музыкалар салыстырмалы түрде жас жаңа туындылар болып табылады. Олардың заманауи көрінісі тек 20-шы ғасырдың аяғында пайда болды. Үнді музыкасы Америка мен Канададағы байырғы халықтардың мұрасы. Жергілікті американдық музыка жергілікті халықтың өмірінде маңызды рөл атқарды. Ол көбінесе салтанатты мақсатта орындалды. Үнді американдықтардың салтанатты музыкасы құдайлар мен рухтардан немесе ерекше құрметті адамдардан шыққан. Музыкалық дарыны бар адамдар ерекше күшке ие деген сенім бар. Музыканың стильдері мен мақсаттары әр үнді тайпасында әртүрлі. Бірақ музыка мен руханият арасындағы байланыс баршаға ортақ болып қала береді. Американың әр аймағының өзіндік ерекшеліктері бар. Бірақ кейбір ұқсастықтар үнділік дәстүрлі музыка үшін әмбебап болып табылады. Бұл әсіресе көп деген адамдар бір уақытта ән шырқаса да, үйлесімділік пен полифонияның болмауына байланысты. Ән айту және барабанда ойнау дәстүрлі үнді музыкасының маңызды аспектілері. Вокализация жеке және хор әнінен бастап, жауап беру, унисон және қабатты әнге дейінгі көп деген формаларды алады. Бірақ көбінесе американдық халық әндері үндестігінде айтылады. Әншілер саны 100-ге жетеді. Әсіресе барабандар мен дабылдар әншілер үшін тұрақты ырғақты ұстап тұруға арналған жалпы сүйемелдеу болып табылады. Дәстүрлі музыка әдетте баяу және тұрақты соққылардан басталады. Олар бірте-бірте тезірек және шешуші болады. Ал барабан мен ритмалы тремолы сияқты түрлі гүлденулер, айқайлар, екпіндер үлгілері әншілер мен бишілерге арналған спектакльге әртүрлі және сигналдық өзгерістер енгізеді. Енді біз Лео Рохос Earth Song музыкасына береміз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Америкаға әкелген афро құлдарының қосқан үлесін ерекше атап өткен жөн. Ежелгі ерекше музыкалық мәдениет пен плантация әндерінің әсерінен алғашқы афроамерикандық форма spiritual, яғни қазақша аударғанда рухани ән пайда болды. 18-ші ғасырдың екінші жартысы, 19-ші ғасырдың басында Еуропадан көшіп келген кәсіби музыканттар Американың музыкалық өмірінде театр труппалардың жетекшілері, қауымдық органист, музыка мұғалімдері жетекші орын алды. Ал жергілікті тұрғындарға алғыс айтушының пассивті рөлі берілді. Африкандық, американдық музыканттардың халық музыкасының эволюциясына әсері мүлдем мүмкін емес. Көптеген әндер күреске, өкілеттілікке, адам құқықтарына және табандылығына синоним ретінде келді. Африка Америка қоғамдастығынан келді. Худди Ледбеттер сияқты халық блюз әншілерінен Коммон, Талиб Квелли және Рутс сияқты хип-хоп суретшілеріне афроамерикалық қауымдастықтардың халық музыкасы Америкадағы маргиналданған адамдардың күресін көрсетті. Сегізінші жылдардың соңында афроамерикандық жұмысшы теміржол желісі бойынша жұмыс жасады. Американдық батыстық ауылдық жерлеріндегі жаңа теміржолдарды салды. Олар жаңа көшелердің асүйлерінде және қала көшелерінде сатылатын тауарларға жұмысқа орналасты. Олар жаңадан шыққан еркіндік туралы ән айтуды бастады, бірақ олар әлі де өз жұмыстарына байланысты. Блюз музыкасы осы кезеңнен бастап көтерілді. Дегенмен осы кезеңде айтылған блюз халық блюз деп аталады. Осы вақыттың көптеген блюз фольклор әншілері туристік ойын-сауық топтарымен, вудвилл труппасымен, дәрі-дәрмекпен шұғылданады. Кейінірек мемлекет батыс музыкасы саяхаттайтын маршруттар бойын ірі қалаларға кіргендіктен блюз ойыншылары өздерінің дыбысын елге бағдарланған блюз стиліне бейімдей бастады. Қазір біз кезекті бір тамаша өңге берейік, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. 50-ші жылдар жаңа бағыттың рок-н-роллдың пайда болуымен ерекшеленді. Ол блюз, кантри, фольклор, свинг және тағы басқа негізделді. Ең көрнекті өкілдері Чак Берри, Элвис Пресли. 80-ші жылдары поп-музыка өнерге айналды. Бұқаралық ақпарат құралдарының барлық түрлері арқылы жарнамаланды. Мұнда маңызды рөлді 20-шы ғасырдың ең әйгілі американдық әртісі Майкл Джексон ойнады. Осы уақыттың жеке стильдерінің арасында рок пен ритм мен блюзді атап өту керек. Бұған поп королі бірдей әсер етті. 90-шы жылдары бір қатар бағыттардың өркендеуі деп сипаттауға болады. Жаздың дамуына үлесін қосқан Луи Армстронг 1901 жылдың 4 тамызында дүниеге келген. Жаңа Орлеан, Луизианада дүниеге келді. Американдық джаз вокалист және ансамбль басшысы, яғни бэнд лидер. Дюком Эллингтон, Чарли Паркер, Майлз Дэвис, Джон Колтрейн сияқты музыканттармен жаздың дамуына және бүкіл әлемде танымал болуына қомақты үлесін қосты. Луи Армстронг жаңа Орлеанның ең кедей афроауданында дүниеге келген. Армстронг ерте жасынан бастап далалық вокалды ансамбльде ән айта бастады. Барабанда ойнап бірнеше жыл ішінде есту қабілетін жақсы дамытып алды. Алғаш музыкалық білімін 1913 жылы түсті балаларға арналған Ways Home түзету лагер интернатта оқыды. Ол жерде тез арада үрмелі оркестрге қосылып, тамбурин, альтгондры, корнетте ойнауды үйренді. Лагерден шыққаннан кейін музыкант болуға бекінеді. 1918 жылы Оливер Чикагоға кетіп, Армстронг беделді трампоншы Кит Ори ансамбліне кіреді. Пол Домингес, Затти Синглтон, Альберт Николс, Барни Бигард және Луис Рассел секілді музыканттар ойнаған Әке Селестиннің ансамблінде ауық-ауық өнер көрсете бастайды. Туған қаласының көшелерінде джаз парттарға қатысады. Фэтс Мейрблдың «Джаз из сәз бэнд» тобында ойнайды. Ол топ Миссисипи бойымен жүзген пароходтардағы дансингтерде ойнаған. Мейрейбл кәсіпқой бэнд лидер бола тұрып, жасөспірімге ноталық сауаттың негізін үйретіп, Армстронг мамандаған музыкант болады. Музыканттар арасында «Сачмо» лақап атқа ие бола бастайды. Яғни аудармасы «Сэтчел Маус» ауыз тері деген мағынаны білдіреді, ағылшын сөзінен аударғанда. 1924 жылы әйелімен Нью-Йоркке келіп, Луи Флетчер Хендерсонның оркестріне жұмысқа кіреді. Осылай оған танымалдылық келеді. Джаз сүйушілері оның ыстық солосын тыңдау үшін жиі-жиі бендке келіп тұрады. Сол кезге қарай Луи Армстронгтың өзіншіл стилі қалыптасады. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз, немесе басқа да талап тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Қазір біз Луи Армстронгтың «What a Wonderful World» әніне береміз. Сосын ең танымал жанрларға тоқталатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Танымал жанрлардың бірі джаз. 19-20 ғасырлар шегінде еуропалық және африкалық музыканың тоғысуынан пайда болды. Джаз музыкасының түп негізі зәңгілердің тұрмыс салт билерімен, еңбек әндерімен, спиритуал және блюздарымен, яғни лирик әндерімен астасып жатады. Джаз музыкасындағы көп ырғақтылық, негізгі әуеннің сан рет қайталануы, вокалдық мәнерлілік, өрнектілік африкалық халық музыкасына тән белгілер. Джаз музыкасының алғашқы орталығы ақштың Нью-Орлеан қаласы. Мұнда 1910-15 жылдары джаз бэнд деген атпен зәңгілердің үрмелі аспаптар оркестрі ұйымдасып, орындаушылық өнердің өзгеше мәнері қалыптасты. 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарында джаз музыкасында свинг стилі пайда болды. 1940-шы жылдары джаз музыкасының табиғатын өзгерткен бипоп атты жаңа стиль пайда болды. Бұл стиль негізгі әуенге балансы жоқ. Диссонанстық тақырыптарға, даңғырлақ дыбыстарға бойырды. Қазіргі джаз музыкасы екі бағытта – жарнамалық женіл музыка және жаңа көркемдік бейнелеу құралдарын іздеуге ұмтылған шығарма бағытта өрістеуде. Джазда классик және қазіргі заман музыкасының белгілерін пайдалана отырып, халықтық негіз бен дәстүрдің балансын сақтауға ұмтылды. Блюз. 19-шы ғасырдың аяғында ақштың оңтүстік шығысындағы афроамерикандық қоғамдастықта мақтал қабы плантацияларындағы адамдар арасында дүниеге келді. Ол қазіргі заманғы танымал музыкаға, әсіресе поп, джаз, рок-н-ролл, соул сияқты жанрларға әсер етті. Блюз оның жұмыс әні, яғни холлер, далада жұмыс істейтін ырғақтай ғайлар, руханият, яғни христиан әндері, шант және балладалар, қысқа поэтикалық әңгімелер сияқты көріністерінен пайда болды. Блюздің өзіне тән ерекшелігі блюз шкаласын қолдану, оған 3-ші, 5-ші және 7-ші қадамдар енгізілген, яғни блюз ноталары деп аталады. Көбіне музыка композицияның лирикалық мазмұнында да, музыкалық жағынанда көрініс табатын сұрақ-жауап құрылымы бойынша құрылады. Көбінесе олардың арасындағы аспаптардың қатысуына негізделген. Блюз музыкалық жанрдың импровизациялық формасы. Онда композициялар көбінесе соло аспаптармен орындалатын негізгі терек қанға қолданылады. Блюздің түп нұсқа тақырыбы африкалық американдықтардың өмірінің сезімтал әлеуметтік компонентіне, оның қиындықтары мен кез келген қарақ адамның жолында кездесетін кедергілерге негізделген. Қазір біз Джеймс Браун «This is a man's world» әніне береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Рок-н-ролл. Ағылшынша қозғал және ауна деген мағынаны білдіреді. 1950-шы жылдардың ортасында кең тарала бастаған танымал музыка жанры. Ритм мен блюз және кантри секілді афроамериканды және ақ жанрлардың қосындысынан пайда болған. Оған қоса ақ орындаушылар стилі рокабилли деген атауға ие болды. Ерекшеленетін белгілері аны қырғақ, жылдам қарқын, ән орындалуының емін еркіндігі. Электр гитара, контрабас, соқпалы музыкалық аспаптар, фортепиано және саксофон осы жанрда ойналатын дәстүрлі аспаптар. Рок-н-ролл үшін 4-4 өлшем бірлігі сай келеді. 1960-шы жылдары рок-н-ролл кең таралып кеткені соншалық жаңа жеке рок-музыка деп аталатын жанр пайда болды. Рок-н-ролл америкалық музыканың түрлі стильдерінің қосындысынан пайда болды. 1950-шы жылдары америкалық музыканттар ритм энд блюз, буги-вуги, кантри және госпел жанрларын араластырып, жаңа әуендер шығара бастады. Билл Хейли өзінің кантри, джаз және буги-вуги жанрларында құралған ырғақтан дерінде афроамерикандық сленгтер мен буги-вуги ырғақтарын қолданды. Осы жанрда жазылған әндерден басқа, ерте рок-н-ролл орындаушылары халық әндерін ескі блюз, кантри және джаз композицияларын рок-н-роллдық стильде орындайтын еді. Рок-музыка ағылшыншадан аударғанда теңселу, сілкіну деген мағынаны білдіреді. Қазіргі замандағы поп-музыка саласы. Рок-музыка негізінен Солтүстік Американың халықтық фольклоры, рок-н-ролл және кантриді құрайды. Рок-музыка алғаш 1950-60 жылдары Ұлыбритания мен ақшта қалыптасқан. Рок-музыканың танымал өкілдері Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd сияқты музыкалық ансамбльдер бар. Рок-музыканың негізгі белгілері блюздық композициялық құрылымдар, қысқа ангеметондық ырғақ, дыбысты электрлік және электрондық аспаптармен күшейту арқылы әсерлігілігін арттыру. Рок-музыка жастар субмәдениетінің бір бөлігі болып саналған. Оның ішкі өзіндік белгілері мен ерекшеліктеріне байланысты бір қатар ағымдар дараланады. Мысалы, әлеуметтік мәдени қозғалыстарға қатысты хиппи, панк-рок тағы басқа, жас ерекшелігіне байланысты ерекшеліктерге жасөспірімдерге арналған. Екпін мен белсенділігіне ауыр рок, жеңіл рок және техникалық жабдықталуына қарай афро-рок, барокко-рок, джаз-рок және тағы басқа. Көркем мәдениет жүйесіндегі орны бойынша коммерциялық поп-рок, элитарлық рок-авангард тағы басқа. Рок мәдениет үшін музыканттардың жүріс-тұрысы, киім-киесі, рок-шоуды безендіру, бейнеклиптерді шығару сияқты сыртқы көрініс фактылары маңызды рөл атқарды. ТМД елдерінде рок-музыка 1965-80 жылдары дамыды. Бірқатар әуесқой топтар құрылды. Сондай-ақ кәсіпқой сазгерлердің назарына іліккен жанр элементтері тек кең стильдік контексте қолданылды. Кейінгі жылдары рок-музыка батыс елдерінде тек өнер түрі ретінде қабылданды. Поп-музыка, яғни қазіргі заманның музыка бағыты. Поп-музыкасының жаппай мәдениетінің негізгі ерекшеліктері, аспаптық бөліктің қарампайымдылығы, ырғақ, вокалға баса назар аударылады. Поп-музыкадағы композицияның басты және жалғыз түрі ән. Поп-музыкада еуропоп, латын, синтипоп, дискотека, би музыкасы және басқалар сияқты қосалқы элементтері бар. Хип-хоп Нью-Йорк жұмысшы тобының ортасында 1974 жылы пайда болған мәдени бағыт. Диджей Африка Бамбата бірінші мәдениеттің хип-хобының бес бағаналарын анықтады. Эмсинг, диджейинг, брейкинг, граффити және кнолидж. Басқа элементтері битбоксинг, хип-хоп және сленг. Музыка жасап, жас композитор болсаңыз, міндетті түрде біздің WhatsApp нөмірімізге аудио жазбаларыңызды жіберсеңіздер болады. Келесі бағдарламада міндетті түрде қосатын боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Қазір Red Bull тобының Come and Get Your Love әніне береміз. Сосын эфирде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Элисон Свифт. Американың кантри әншісі және актрисасы, өз әндерінің авторы. Тейлор Свифт 1989 жылы Рединг қаласында дүниеге келген. Балалық шағы Вайомисинг қаласында өтті. 10 жасында Тейлор өз қаласының жергілікті жұлдызы болды. 10 жасында қолына гитара алып, сол уақытта ән жаза бастаған. Нэшвиллдің қасындағы қалаға көшкен соң, кафелердің алдында тұрып, ән айта бастаған, сөйтіп әйгілі Скотт Борчеттің көзіне түскен. Екі жылдың тамызында Time Grow синглы шықты. 2006 жылы 4 қазанда шыққан альбомы оған үлкен танымалдылыға келді. Sounds of Season – The Taylor Swift Holiday Collection альбомы 2007 жылдың 16 қазанда жарық көрді. 2008 жылы Beautiful Eyes – мини альбомы шықты. Оның келесі студиялық альбомы Fearless 2008 жылы 11 қарашада ақышта шықты. Альбомы Billboard музыкалық чартында бірінші орынға ие болды. Қазіргі кезде оның Our Song, Fearless, Mean, Back to December деген өлеңдері бар. Билли Айлиш 2001 жылы американдық әнші және жаз композитор. Ол өзінің алғашқы дебюттік «Мұхит көздері» атты SoundCloud-та жариялануымен 2016 жылы танымал болды. 2019 жылы оның барлық дебют альбомы «Біз барлық ұйықтап жатқанда, біз қайда барамыз?» деген ақыш және британдық диаграммаларынан озып шықты. Ал «Bad Guy» Billboard Hot 100 нөмірінде бірінші орынға шықты. Ол әншінің алғашқы диаграммасына айналды, ал Эйлиштің өзі осы жетістіктің арқасында 21-ші ғасырда ыстық жүзді басқарған алғашқы адам болды. Эйлиш 2020 жылы Грэмми музыкалық марапаттарының барлық 4 аталымы бойынша жеңімпаз атанды. Жыл әні, жылдың альбомы, жылдың рекорды және ең жаңа жақсы әртіс, сонымен қатар эстраданың үздік вокалды альбомы атағына ие болды. Нәтижесінде ол 1981 жылдан бастап және Кристофер Крестен кейінгі тарихтағы екінші жылдың 4 басты марапаттарына ие болған бірінші орындаушы болды. Apple компаниясының Билли Айлишті 2017 жылдың 42-інде Apple Music-тің атынан Up Next Artist атағын берді. Музыка туралы ұлылардың айтқаны айдарына берсем. Мелодия тек қана еліктірмейді, ол сөйлейді. Оның тілі өткір, от жалынға толы жай, қарапайым, сөзге қарағанда әлде қайда күштірек деуге болады. Музыка тамшы сияқты там-тұмдап жүрекке енеді де, жанды желпендіреді. Музыка туралы қызықты мәліметтер. Әуен өліп қалған өсімдікке жан беруге қабілетті. Солып қалған үй өсімдігінің жанына колонка қойып, әсем әуен қосып қойсаңыз, белгілі уақыттан соң өсімдігіңіз өмірге қайта келгеніне куә боласыз. Хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірген болған жүргізушімен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі әніміз Билли Айлиш «I love you». Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз жұртымыз тыныш болсын.
It's not true. Tell me I've been lied to. Crying isn't like you. Ooh. What the hell did I Nothing you could do or say. I can't escape the way I